Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Культурныя рэйтынгі 20-га стагоддзя. Тэма сённяшняга выпуску «Вострая брама». Найлепшы пісьменнік, мастак, кампазітар, найважнейшая кніга, газета, кінастужка. Адзін з такіх рэйтынгаў напярэдадні новага году у 12 намінацыях надрукавала газета «Звязда». Пісьменнікам стагоддзя ў тым апытанні стаў Васіль Быкаў, а кнігай Коласава «Новая зямля». Між тым, паралельна, вось ужо чацвёрты год, свой спіс 100 беларускіх кніг 20-го стагоддзя паводле апытання чытачоў складае наша Ніва. Вынікі ў нас і ў «Звязды» разыходзяцца, прычым даволі рашуча. У нас пісьменнікам стагоддзя з вялікім адрывам названы Уладзімір Караткевіч, а кнігай Багдановічаў «Вянок». Прычым у абодвух апытаннях удзельнічаюць сотні людзей і быццам падзяляе іх нейкая мяжа. Не сацыяльная, напэўна, і не ўзроставая, і не нацыянальная, бо абедзве газеты беларускамоўныя, хоць адна з іх дзяржаўная, а другая незалежная. Тут штосьці ледзьве не інтымнае, бо гаворка ідзе пра патаемнае, пра любімую кнігу, любімы твор любімага аўтара. На маю думку, прычына падзелу ў рознай прасунутасці ў будучыню, ці дакладні ў рознай загразласці ва ўчорашнім дні, або, калі хочаце, ў розных беларускіх культурных кантэкстах 20-го стагоддзя. Ці не ўсё наша грамадскае жыццё вызначаецца сёння і падзяляецца менавіта гэтым.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Характэрная рыса абодвух рэйтынгаў у тым, што яны ігнаруюць савецкую культурную іерархію, дзе на вяршыні літаратурнага алімпу нязменна знаходзіліся Янка Купала і Якуб Колас. Тут справа не ў ацэнках, а ў тым, што культура жыве, змяняецца. У 80-е гады і ў постсавецкі перыяд гэтую пару трывала змяніла іншая – Караткевіч і Быкаў. Памятаю нават, калі гэта пачалося. Калі ў 80-м годзе Васіль Быкаў, прадстаўнік так званай «Суворай акопнай праўды», пісьменнік пра вайну, напісаў прадмову да першага двухтомніка рамантычнага аматара старажытнасцяў і добрага авантурыста Уладзіміра Караткевіча. Тады гэта ўспрынялося з нечаканасцю, але ў парадоксе была свая праўда. Двух зусім розных літаратараў лучыла нешта большае. Гэткім чынам сфармаваўся своеасаблівы тандэм. І пасля смерці Караткевіча ў 84-м годзе ягоную місію як бы ўзяў на сябе паплечнік. Сучасную заангажаванасць Быкава ў нацыянальным адраджэнні можна растлумачыць якраз гэтай духовай еднасцю метраў. Бо да смерці Караткевіча нікому б і ў галаву не прыйшло назваць Быкава нацыяналістам, а пагатоў лідарам і духоўным бацькам беларускага нацыяналізму, як яго часцяком называюць цяпер. Значыць, фармуецца ўсё ж тая постсавецкая культурная іерархія про якою ми шмат говорили у ранніших випусках «Вострої брами». Інша річ, що зауважний процес гэты менавіта у таких ось газетних апытаннях, а не у полі професійної критики, якая протягує свой задовжений сон. Може якраз гэткі рейтинги підштурхнуть спеціалістів до аналізу і коментару ситуації. Тим більше, що виніки апытанняў бувають самими нечаканими. Менавіта так успрымаецца у рейтингу звязды, тое, што абсалютнае першае месца беларускага мастака 20-га стагоддзя чытачы газеты аддалі Марку Шагалу. Сваё бачанне гэткага выніку прапануе Сергей Харыўскі.
Упершыню па ваеннай Беларусі артыкул пра Марка Шагала быў падрыхтаваны ў 1987 годзе у часопісе «Мастацтва Беларусі» да стагоддзя мастака. Але не надрукаваны, бо ягоным першым чытачом быў Іван Антановіч, тагачасны загадчык культуры ЦК КПБ. Ён адразу выявіў пільнасць. Апроч забароны артыкула, ён замовіў дыскусію ў рэспубліканскім друку. Мне асабліва запомніўся шагалаўскія артыкулы ў палітычным субяседніку, у якіх мастака заплёўваў ягоны калега Міхаіл Савіцкі. Шагал невялікі мастак, бо ён фармаліст. Як і многія заможныя жыды, ён з'ехаў, пакінуўшы радзіму, у цяжкі час. Нямала намаганняў было прыкладзена, каб адмовіцца і ад саміх твораў мастака, якія хацелі падарыць Віцебску ягоныя сваякі. Апынуўшыся ў Парыжы, Марк Шагал пісаў:
«Ніколькі не здзіўлюся, калі праз нядоўгі час пасля майго ад'езду горад знішчыць мае сляды і наогул забудзе пра мастака, які, закінуўшы ўласныя пэндзлі і фарбы, пакутаваў і біўся, каб прышчапіць тут мастацтва. Марыў ператварыць пустыя дамы ў музеі, а людзей у творцаў».
Блізу таго і сталася, але Шагал памыліўся. Прамінулі гады, і радзіма аддала належнае генію. Першы шагалаўскі пленэр, які сабраў мастакоў з тузін краінаў, атрымаў вітальную тэлеграму ад амерыканскага прэзідэнта Біла Клінтона. А яшчэ праз некалькі гадоў у музей былі дастаўлены і сапраўдныя творы мастака, ілюстрацыі да Біблій і гогалеўскіх мёртвых душаў. Шагал нарэшце вярнуўся. Паводле нядаўняга апытання газеты «Звязда», каго чытачы ўважаюць за беларускага мастака 20-га стагоддзя, 42% больш як 3000 чалавек назвалі Марка Шагала. Гэта здзіўляе, бо прызнанне прыйшло тады, калі дзяржава па-ранейшаму імкнецца не заўважаць мастака. І неафіцыйныя шагалаўскія пленэры упарта канкуруюць з афіцыйнымі славянскімі базарамі. Дзівіць у згаданым апытанні тое, што гэтак мала людзей ведаюць іншых мастакоў Беларусі. Другое месца заняў той самы Міхаіл Савіцкі, узяўшы 22% галасоў. У звяздоўскім каментары прытым заўважана цікавая акалічнасць. Тыя, хто лічыць Савіцкага найбуйнейшым мастаком 20-га стагоддзя, лічыць найбуйнейшым літаратарам Івана Шамякіна. Бадай, у гэтым няма пярэчання, і першы і другі красамоўна ілюструюць сабою савецкую Беларусь. Ніводзін з мастакоў не атрымаў ад дзяржавы столькі, колькі Савіцкі. Ледзь не ва ўсіх дзяржаўных музеях і установах вісяць ягоныя палотны і габелены. Таму ягонае імя прыходзіць у галаву міжволі. Ёсць у спісе «Звязды» іншыя творцы. Язэп Драздовіч, якога адкрылі і вярталі ў адначасе з Шагалам. Вітальд Белыніцкі-Біруля, чыя творы каштуюць сёння ў Маскве дзясяткі тысячаў даляраў. Дзеля іхнай папулярызацыі ў свой час прыкладаліся вялікія намаганні. Але папулярызацыя не выхаванне. За адсутнасцю мастацкай асветы ролю асветніка бяруць на сябе медыі, якія маніпулююць густамі. Пригадайте, колькі писалася про Александра Ісачова. Правды, паўправды, няправды. Ягонай славе ў Беларусі пазайздросціў бы і Далі. І колькі б не крывіліся мастакі, мастацтвазнаўцы, Ісачоў, ці прынамсі ягоны феномен, застаўся ў народнай сведамасці. Таму ягонае імя фігуруе ў спісе мастакоў стагоддзя, побач з Алексеем Кузьмічом, чые выставы любіць наведваць Лукашэнка. Ужо за адну толькі назву выставы «Славянскія Мадоны» яго не магла не палюбіць дзяржаўная прэса. Хоць як ні круці, за творы, што Ісачова, што Кузьміча, наўрад ці хто будзе плаціць столькі, колькі за творы іхных папярэднікаў. Пагатоў ставіць у адзін шэраг. Але публіка ёсць публіка. І таму толькі ў канцы спісу апынуліся Леанід Шчамялёў, Казімер Малевіч, Лёнік Тарасевіч, Алесь Пушкін. Што да апошняга, дык і ён патрапіў у спіс, дзякуючы хутчэй сваёй славе апазіцыянера, чым мастака. У кнізе «Маё жыццё» Марк Шагал пісаў:
«Не толькі ў майстэрстве я шукаў сэнс мастацтва. Я бачыў перад сабою іншых багоў. Да мяне дайшло, мы ўсё яшчэ блукаем вакол прадмету, баючыся ўлезці ў хаос, разбіць, знішчыць звычайнае. Куды мы ідзем? Што гэта за эпоха, якая апявае мастацтва тэхнікі і ўзносіць фармалізм? Няхай квітнее нашае шаленства».
У Беларусі пакуль не дайшло да бачання іншых багоў. Мэтр Савіцкі, які назваў Шагала фармалістам, па-ранейшаму прафесар і па-ранейшаму дае інтэрв'ю, праклінаючы сіяністаў, Амерыку, беларушчыну. Мэтр Антановіч па-ранейшаму займаецца пытаннямі асветы, выкладаючы ва ўніверсітэце культуры. Але нешта ўсё ж змянілася непапраўна, калі гэтулькі беларусаў ганарацца цяпер сваім Шагалам. Можа і праўда, настане дзень, насуперак мастакоўскаму прароцтву, і нашыя пустыя дамы пераўтворацца ў музеі, а ўсе беларусы – у творцаў.
Свой Шагал у апытанні газеты «Звязда» стаў беларускім мастаком нумар адзін. І гэта пасля той зацятай антышагалаўскай, антысеміцкай і антызаходняй кампаніі, што вялася ў мясцовым друку, а сям там яшчэ і працягваецца. І гэта пасля замоўчвання, пасля цэнзуры, пасля прапаганды таго, што ўсё сучаснае мастацтва падзяляецца на праўдзівы сацыялістычны рэалізм і на хлуслівыя буржуазныя плыні. Зрэшты, як кажуць, антырэкляма таксама рэкляма. Але асноўная прычына, мабыць, у іншым. Марк Шагал у гэтым выпадку выступіў прымірэнцам савецкіх беларусаў, у большасці сваёй зусім не антысемітаў, і беларусаў-антысаветчыкаў, арыентаваных на заходнія дэмакратычныя каштоўнасці. Гэта з пункту гледжання беларускага нацыянальнага адраджэння знакавая праява. І яшчэ адзін доказ таго, як нязначна і мала напрацавалі ў 20-м стагоддзі ўласна беларускія мастакі. Або як нязначна і мала працавала наша мастацтвазнаўства, якое мусіла раскручваць тыя таленты, якіх у 20-м стагоддзі відавочна не бракавала.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Аднак вернемся да тэмы кантэкстаў і да таго, што застанецца ў мінулым стагоддзі назаўсёды. А застанецца там інтэлігенцкая або дысідэнцкая кухня, і радіо «Свобода», естрадні і телевізійні куміри, герої блакитних агентчиків і кабачков «13 креслов», програма «Время», яку сьогодні вже не глядять навіть ветерани партійно-господарчих активів. Занадто там усе політизовано, кажуть. І переключають усе частей на НТВ або на тую ж «Свободу». Не на БТ, якое хоч і робиться сьогодні, але йде у минувщині. Ой, як много всього там застанеться. До прикладу, вся хрущовська демократія со своїми шестидесятниками, домами-хрущовками, а часто і з їхніми насельниками, де-небудь на вулиці Орловській у Менску, які нічого й не чули про справу Захаренки або Чигіра і поготов про тяжкі часи білоруської мови. А поспробуєш завести говорку про те, почуєш відказ, навошта все гэта, бо все гэта не вписується у визначеные об'єми інформації. А што вписується, народжаний живе недзе у 50-х, быццам вось толькі што Сталін памёр, або і не паміраў. У таких гутарках інші раз спробуєш сам себе ўшчыкнуць. Може гэта реальність? І гэта сённяшнее ўсё надуманае, несапраўднае, і трэба прасякнуцца святаачуваннем гэтых людзей. Ажно зараз жа зямля разверзаецца пад нагамі, і ты адчуваеш, як правальваешся ў тыя самыя 50-е. Стоп, так быць не павінна. Зміцер Бартосік не першы дзень назірае за тым, як мяняюцца адносіны людзей да колішніх куміраў.
Днями я випадково навідав звичайну комісійну краму на ускрайку Менску. Зайшов, а нема чого робити, і зупинився у її ледь не на годину. На обшарпаній полиці серед розкорочених електробритвів, добитих телефонів до іншого подобного багаття, справжнім королем прилавка виглядала радіола мелодія со стосом кружелок на її. Кошт всього гэтага скарбу був до крыўднага малы. 2,5 мільйони. Я попросив показати мені кружелки. У колекції, як бицем адмислово для мене, було собране все тое, чим я жив і дорожив у минулому столітті. Диски Булата Акуджавы і Юрія Візбора, пісні Бернеса і Утесова, повний комплект концертних записів Висоцького, джаз 30-х годов і авторська пісня 80-х. Тое, за чим здається, і що так недавно я вистовував черги в універмагах, сьогодні лежала передо мною непотребною грудою старизни, давашком до старого агрегату. Я перебирав кружелки, читав назви колісті вилучених на пам'ять пісень, і ніяке дивне, незнайоме почуття, чи то сорому, чи то неймкості, не давало мені спокійно покласти состарелий товар на місце і пойти своїм шляхом. Быцем передо мною лежали речові докази того, що не варті були мої колишні намагання здобувати гэтые диски, і хочеш, не хочеш, доводиться признати, що далеко не всіх твоїх куміров і наставників прийме нове стагоддя, до якого ти незауважно для себе так рочив, напіваючи їхні вірші. Саме цікаве, що мой власний проігравальник давно зламався, і гэтая радіола мені б зусім не зашкодила. Але я стояв у нерашучості. Можна було б сутішитися тим, що справа, мовляв, не в авторах і піснях, а в самім состарелом вінілі, колекні імени, позначені на воплатках. Я зробив намагання уявити того, хто гэтае багаття здав. Напевно, внук, якого померлого інтелігента пихнара, не здольний по-справжньому оцінити гэтые речі. Але, викупивши зараз Акуджаву з Візбором, навряд чи я б гэтым учынкам выратаваў іх творы. Хутчэй толькі прыняў бы вахту ад таго, прыдуманага мною, памерлага ў мінулым стагоддзі савецкага інтэлігента. Я пакінуў краму з пустымі рукамі і сумным настроем. Хай, маўляў, нехта іншы сабе зробіць антыкварны падарунак. На вулиці, де магчимість взяла пригожая лічба 2000. Яна закреслювала тільки що прожитую епоху. У тільки що розпочатим стагодні ще не написано ні водних городка, ще не придумано ні водної пісні, ні побудовано ні водного дому. Але, напевно, не варто прив'язуватися до часов. Пісні, романи пишуться не в часах, а в умовах, країнах і епохах. Хотілося б думати, що той, хто здав совєтські кружелки в Упіль, сьогодні слухає своє. Хотілося б так думати, каб зусім не засумувати по тим, що вчора було тобі дорогое.
Змітер Бартусік назирає за власними почуттями. Саме цікаве не те, що колишні куміри состарили, а те, як цей процес відбувається у твоїй власній душі. Ось за безцінок продається той культурний продукт, що ще 10 років тому з боєм доставався в чергах. Ти стоїш, вагаєшся, але врешті проходиш мимо, спробуючи зрозуміти, чому ти так зробив. Коли сила почуття уздимається до незрозумілого, значить це час або льос рухав тобою, а не ти сам робив свідомий вибір. Признаюся, у мене, колишнього завзятора перших рок-гуртов, була подобна ситуація. Дорвавшися до інтернету або до теперішніх усеабдимних музичних ринків, я займав і прослухав, бодай, все, по чим неколі у 70-е тужило серце. І що достать було або тяжко, або небезпечно, або і зусім немагчимо. І що ж? 99% колишнього хараства перетворилися у друз. Не тое гучання, бо оказалося, справа була у гучанні. Зрешті і слови не те, і мелодика, і голос вийшов з моди. Правда, тое, що по-ранейшому хвалює, мені це ясно уже тепер, застанеться назавжди. І ніякі зміни епохов ці тисячогоддів йому не страшні. І ось тут я умацувався в істотне, як мені здається, думці. Колишньому аматору рок-н-ролу треба обов'язково слухати сучасну музику разом з теперішніми тинейджерами. Махчима, у гетим єсть несмяротність душі. Треба читати сучасну поезію і не відворочуватися від сучасної прози, як це частяком роблять ветерани БССРовських літературних видань. І тоді нам самим, а разом і нашій мові, і нашій культурі буде гарантоване життя у будучині.
Острая брама. Передача Сергія Дубовця виходить на хвалях свободи кожну неділю і повторюється у наступну середу.